Gallison.
Gallison. Gallison. Gallison. Gallison. Gallison.
Gallison.
Gallison. Shake.
Shake.
U ovom trenutku. Gallison.
Gallison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 10:05, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Nakon što je ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda na Crnom moru kod Krima, Kijev je predložio uvođenje ratnog stanja od 60 dana. Šest ukrajinskih vojnika je ranjeno, dvojica teže. Moskva traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija je ponovo otvorila Kerčki moreu za pomorski saobraćaj, a Vrhovna rada, ukrajinski parlament, na današnjoj sednici trebalo bi da odluči da li će biti uvedeno dvomesečno ratno stanje. Dakle, ovo je vest svakako ovoga jutra i ovoga prepodneva i o ovoj aktuelnosti i ove vesti, dakle, iz Ukrajine ćemo pratiti i tokom našeg magazina kao i tokom čitavog današnjeg programa Radio Beograda 1. U ovom trenutku u glavnom gradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu je 13. A tokom prepodneva govorit ćemo i o jednom jubileju naše kuće, 10 godina RTS Digitala. Na današnji dan zapravo počela je digitalna era RTS-a. O tome ćemo razgovarati sa pomoćnicom izvršnog direktora sektora za razvoj i nove poslove naše kuće, Tanjom Ćitić. Tanja se inače vratila iz Čikaga, gde je promovisana multimedijalna platforma RTS Planeta, pa eto, povoda da i o tome više pričamo. Gost u studiju i direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Pretpostavljam, čuli ste već na našem programu svakako. U petak je otvoren digitalni predajnik Navali o značaju toga i ostalim tehničkim dostignućima i planovima naše kuće u narednim minutima. Govorit ćemo o tokom prepodneva i o zavisnosti od kockanja i klađenja. Naš gost će biti dr. Ivica Mladenović, psihijatar, načelnik Klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Biće dovoljno mesta i za sportske i za muđezičke vesti i aktuelnosti i muzikom i otvaramo današnji magazin i današnju šetnju Beograda 1. I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, 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 I know I do this every time. Like, ooh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better. Did you even realize? You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better.
babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I love that, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, 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 I know I do this every time. Like, ooh, ooh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better. Better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better.
Časova i 12 minuta. Ovo je magazin Šetnje, Radio Beograda 1. Ne volimo mnogo da se hvalimo, ali kad imamo čime, onda volimo o tome da razgovaramo i volimo to da naglasimo. Dve su stvari ili čak tri o kojima bi danas trebalo da pričamo. Pre svega na današnji dan 2008. godine Radiotelevizija Srbije započela eru digitalne televizije emitovanjem celodnevnog kulturno-umetničkog programa RTS Digital. Tanja Ćitić je glavni krivac za to, pomoćnica izvršnog direktora za razvoj i nove poslove RTS-a danas sa nama. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovde. Sa nama je direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Zorana, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dakle, u petak je svečano otvoren digitalni predajnik Naval, mada još krajem oktobra s emisijone stanice Avila počelo eksperimentalno emitovanje digitalnog radio signala. I evo, kao što mi je Tanja malo čas pred ulazak u studiju rekla, pa baš lepo na desetogodišnjicu digitalne ere, jel, početka, eto i digitalnog predajnik.
S tim što je radio u prednosti, jer sad je, pretpostavljam, i konačna odluka koji će to standard biti kada je počelo eksperimentalno emitovanje televizijskog programa, bio je standard koji se kasnije promenio, ali u svakom slučaju ta naša eksperimentalna faza je dragocena.
I kako bismo sad ocenili tih 10 godina, dakle ovo RTS Digital i opšte od početka te digitalne?
Nezahvalno je da ja sa ove pozicije, pozicije odgovornog urednika RTS Digitala,
ali nije zato što ste vi uključeni u čitavu priču od početka i znate šta su nam bili planovi, koliko smo ostvarili i koji su dalji izazovi.
Mislim da je naša misija, koja je bila početna misija i zadatak i neki naš cilj realizovan, mi smo u tom trenutku, pošto je tad već počela da se priča o digitalizaciji programskog arhiva, koja je tek danas negde, čini mi se, ozbiljno došla na dnevni red, sve ove godine, koje godine emitovanja RTS Digitala i godine selekcije programskih sadržaja iz programskog arhiva Radio Televizije Srbije za digitalno emitovanje su bili neki impuls za taj uvodni deo digitalizacije programskog arhiva, jer naši urednici iz redakcije RTS Digitala su pravili selekciju sadržaja koji su se pripremali za taj program. Znači, što se tiče tog cilja, mislim da je realizovan. Što se tiče cilja realizacije postavljanja jednog celodnevnog programa kulture i umetnosti u Srbiji, ostali smo dosledni tome i Srbija već 10 godina ima celodnevni program kulture i umetnosti koji nije bio nametljiv, bio je diskretan, došao je do svoje publike. Ta publika se iz dana u dan uvećava i ono što je za nas veoma značajno, kvalitet programskih sadržaja zapravo je taj koji preporučuje taj kanal.
Da, i čini mi se da ima zaista svoju stalnu publiku i to su ljudi koji zaista izdvajaju kvalitet
programa. Ima, ali ima i novu publiku. Recimo mi, svi gledalci koji propuste tokom nedelje seriju Jutro će promeniti sve, emitujemo nedeljom od 17 sati sve epizode koje su bile tokom protekle nedelje. I na taj način smo hteli da privučemo i novu publiku, koja će tek sad tražiti ili već sad traži na svojim daljinskim upravljačima poziciju RTS 3 programa. Nažalost, ona nije uz RTS 1 i RTS 2, nego je negde na nekom 49. mestu, zavisi od kabloperatera. Kažem opet nažalost, ali nadamo se da će se i to promeniti.
E sad, dakle, rekao smo, u petak je svečano otvoren digitalni predajnik Navali. Šta, Zorana, konkretno to znači za naše slušalce?
Pa, konkretno za naše slušalce trenutno to ne znači ništa, zato što...
Kao ni tada, pre 10 godina.
Iskreno. Važno je da smo posle 10 godina radio, inače, od kad se pojavila televizija, pa sad i internet, nekako u zaostatku, pa to je baš tih 10 godina u Srbiji, koliko kasnimo sa televizijom. Naša digitalizacija u okviru radija je kasnije otprilike 10 godina, to je, znači, držimo ritam. Što se tiče digitalnog predajnika koji se nalazi na Avali, trenutno možda ljudi koji prolaze, koji se nalaze na našim putevima iz inostranstva su gde taj standard već zaživo, inače radi se od A+ standardu, mogu da slušaju programe Radio Beograda u digitalnoj tehnologiji, ali u Srbiji to tržište, a samim tim što nije postojao digitalni signal, onda nije postojalo ni tržište. Mi sad očekujemo da u saradnji sa svim relevantnim institucijama na tu temu u Republici Srbiji se u saradnji sa Radio Beogradom da se to tržište razvije i da naši sugrađani, mi sami možemo da kupimo radijske prijemnike koji mogu da otpakuju digitalni signal i unazad mogu i FM, ili da kupe adaptere, da se pojave na tržištu adapteri za prijemnike, radio prijemnike u automobilima, tako da ja očekujem zbog razlike u kvalitetu, zbog kvalitetnog zvuka koji je sa digitalnog predajnika, da će digitalni radio imati sve više i više poklonika u Srbiji. Sad trenutno, kažem, to su jako mali brojevi, ali tržišta nema, tek počinjemo, tako, ali očekujem tu jednu lepu budućnost, jednu novu platformu za radio koja će dati svog efekta. Otprilike možemo da pričamo sa sledećih godinu dana kakvi su tu pomaci napravljeni. Ja sam uverena da će biti veliki.
Ja se nadam da ćete brže ići nego televizija, jer mi smo bili dostupni samo sa jednog predajnika u to vreme 2008. pa je onda bio još jedan predajnik, pa smo onda polako počeli sa RTS Digitalom da budemo prisutni u kablovskim sistemima. Sve je to išlo korak po korak i tek 2015. kad se konačno prešlo na digitalno emitovanje, zemaljsko emitovanje programa u Srbiji, RTS 3 je ušao u prvi multipleks i uz RTS 1 i RTS 2 postao dostupan svim gledaocima širom Srbije.
Ja sad, Zorana, pre nego što vas pitam šta će još, dakle, osim kvalitetnijeg zvuka, jel, to doneti, slušalcima, eto da razjasnimo, ali dosta je onih koji dalje pitaju da li to znači da će FM biti ukinut ili će i dalje postojati.
FM će i dalje postojati i iskustva iz Evropske unije su takva da čak i onda da je kao u Velikoj Britaniji, gde digitalnim signalom pokriveno 95% teritorije, dalje postoji FM. U Srbiji će sigurno sledećih 15 godina postojati FM. Ono što nas čeka, odnosno emisijnu tehniku i veze, je da FM mrežu, koja je u veoma, veoma lošem stanju, da je zanovi, da se tu investira, da se FM mreža koja je oštećena u bombardovanju, pa zatim je i stara tehnologija, prosto to imamo, verovatno i vi na programu imate pritužbe slušalaca da naš signal na FM mreži nije kvalitetan, da imamo problem. Ono što se očekuje za sledeću godinu, da očekuju se radovi na FM mreži, očekuje se podizanje FM mreže s jedne strane, a s druge strane očekuje se i širenje mreže digitalnih predajnika sa ove sada jedne postojeće, to je Avala, ona pokriva preko 2 miliona stanovnika, ali da se postavi još 7 ili 8, ne znam tačno, predajnika koji će pokriti autoput kroz Srbiju, tako da će to biti kvalitetan signal i novi servisi, ne samo za naše građane koji putuju autoputem, već i za sve one koji su u tranzitu kroz našu zemlju, koji već imaju digitalne prijemnike i koji imaće taj digitalni signal dosta značiti. E sada, što se radija tiče, nama je drugačija situacija nego početci televizije. Mi smo već u tom, sva tri naša programa su u tom, da kažem, multipleksu, te ima 16 kanala, trenutno idu samo tri programa Radio Beograda. Očekuje se završetak strategije koju radi Ministarstvo telekomunikacije, gde će to detaljnije precizirati, pa onda neki da kažem konkurs za raspodelu tih mesta, i tako da to će tek, kažem, dobiti punu snagu i pun sadržaj otprilike za nekih, i sa podizanjem daljem digitalne mreže otprilike za nekih godinu dana.
Da, i bilo je nedavno, kada je bilo reči o zakonu o bezbednosti o saobraćaju, dosta je bilo reči upravo o tom servisu. Dakle, hoćete li vi možda da pojednostavite, a pričali smo o tome i pre nekoliko meseci, ali ljudi sad naročito zanima. Dakle, vozimo kola, slušamo muziku preko CD-a čak može, ili preko radija, i šta se dešava dalje?
Pa mi sad trenutno pričamo o TA sistemu na FM-u, koji ja se nadam da će početi na proleće. On ima funkciju da informacije o saobraćaju dođe do svih koji se nalaze na putevima u Srbiji, da u tom slučaju kad naiđe neka važna informacija, onda kad mi Radio Beograd dobije informaciju, onda se da kažem da predajnik u čijoj zoni dejstva se nalazi takav događaj, na primjer ako se nešto nalazi, neki događaj na Gazeli na primjer, onda se ne pobuđuju čoti ostali predajnici po Srbiji, i u tom trenutku ako slušate muziku sa CD-a, sa flasha ili neku drugu radiostanicu, vas će prebaciti na frekvenciju, neku od frekvencije Radio Beograda, gde već to podesimo, vjerojatno 22, da čujete informaciju, i onda će vas vratiti sam radijski prijemnik će vas vratiti na onu operaciju.
Informacije o stanju na putu, na primjer magle je, ili nešto se desilo. Ili...
Da, ili velika magla, ili prevrnula se cisterna na mostu pa je blokada u saobraćaju, ili ne znam, klizište, poledice, jak vetar. Nešto što, brojne informacije koje utiču na bezbednost i koje mogu da spasu živote naših građana na putevima.
E sad, kad govorimo o tom tehničkom i tehnološkom razvoju naše kuće i postignutom i rezultatima, ono čime se svi nekako hvalimo, jel, i na čemu insistiramo poslednjih meseci, jeste naša multimedijalna platforma RTS Planeta. Tanja, vi ste se upravo, rekla sam, vratili iz Čikaga, tamo ste vrlo ciljano stišli u Čikago i promovisali Planetu. I sad, kakav je rezultat tog boravka, kakvi su vam utisci?
Pa da povežemo sa prethodnom temom, suština jeste u razvoju plasmana sadržaja, i prvi sledeći naredni korak posle digitalnog emitovanja jeste pokretanje jedne ovakve internet platforme, i mi volimo da kažemo, sad ne znam koliko će se Zorana složiti, to jeste budućnost gledanja, slušanja televizije na internetu i slušanja radija i gledanja televizije, ali u svakom slučaju mislim da a u kontekstu RTS 3 programa, to je nova platforma gde je dostupan i taj program od 2018. godine. Mislim da je glavni cilj te posete najvećem srpskom gradu posle Beograda u svetu, Čikagu, realizovan, i da mi smo svakako zadovoljni došli odande, jer smo videli da su dobre reakcije, pozitivne su reakcije. Mnogo je onih koji znaju već za RTS Planetu, čuli su, nisu se usudili da instaliraju aplikaciju, razmišljaju, malo postoji neka inertnost, ali kada smo pokazali zapravo šta je sve od sadržaja dostupno tu, da je tu 11 televizijskih, 4 programa Radio Beograda, da je tu oko 14.000 naslova televizijskih, radijskih iz PGP-a, koje su funkcionalnosti platforme da mogu odloženo da gledaju, i koja je pravovremenost informisanja
pitanje zapravo. Da je to jedna živa platforma koja nije, kako bismo mi u žargonu rekli, sporohodna, da vi sada tu ažurirate neke informacije posle 5 dana. Ne, ona je...
Čim se završi jedna emisija zapravo... Tako je. U vrlo kratkom roku će ona biti...
Ne sve emisije, ali najatraktivnije, najznačajnije emisije informativnog programa, obrazovno-naučnog, zabavnog programa, odmah eto koliko je potrebno tehnički da one budu dostupne u videoteci, one tu budu pohranjene i dostupne za kasnije gledanje. Znači i posle onih 72 sata odloženog, mogućnosti odloženog praćenja sadržaja.
Šta su se pitali, šta ih je zanimalo, koju vrstu sadržaja bi želili da čuju, da vide?
Odrasli su zainteresovani za domaće serije Korene i Jutro će promeniti sve i već su čuli za njih i obradovali su se načinu na koji mogu da ih prate kada ne stignu da ih vide, jer ipak vremenska razlika od 7 sati negde i problem u praćenju sadržaja sadašnjem. Što se tiče mladih, deca su, imali smo susret sa decom preškolskog i školskog uzrasta. Oni su zainteresovani za Kukuriku show i za naše dečije programe i znaju o njima, znači da su i roditelji pričali o sadržajima, što je po meni ohrabrujuće. Obradovali su se roditelji kad su čuli da imamo serijal Slovarica, da mogu deca da uče azbuku, 30 epizoda po 10 minuta, o svakom slovu 10 minuta, tako da je to korisno za njih.
I nekako se proširila ta priča, dakle po Čikagu i po našoj dijaspori tamo u platformi, sada će uskoro biti festival srpskog filma tamo, ako se ne varam, pa je i to...
Da, i tamo će biti prisutna informacija o RTS Planeti i naša namera nije bila da odemo i da saopštimo šta imamo, da se vratimo i da to ostane na tome. Naravno da smo gledali da napravimo kontakte koji će biti trajni kontakti u smislu podrške informisanju srpskog rasejanja o RTS planeti.
Zorana, koji su dalje neki planovi, izazovi? Na čemu se sada radi?
Ono što je Čuka mladost radio, to je svakako internet i u odnosu na FM i digitalnu mrežu gde smo prisutni samo audijom, samo zvukom, internet je nama prilika da pokažemo i da oplemenimo ono što radimo i fotografijom i videom, tako da mi na tome već uveliko radimo. Evo, jedan manji video sistem će svakako uskoro biti instaliran u studiju 6 Radio Beograda sa svim karakteristikama video sistema od potpisa, insertera i tako dalje, tako da ćemo smanjiti dolazak naših reportažnih kola koje često moraju da budu zakačene uz našu šesticu. Dosta toga ćemo moći da uradimo i sami. S jedne strane, s druge strane je, što se tiče budućnosti radija, moram da kažem da je ona svakako u onome što je na zapadu već jako zastupljeno, to je hibridni radio koji se pre svega nalazi u automobilima, koji kombinuje FM, DAB i internet streaming, tako da je i naravno sa svim tim još povezana veštačka inteligencija kojom se, pa se radio komanduje glasom, nemate potrebu da nešto gledate u neki display, da što utiče na bezbednost saobraćaja, i to je nešto što je na zapadu već uveliko zaživelo i to je ono što mi sad kad imamo konačno i digitalni signal u etru, imamo svakako i Radio Beograd pre svega na našoj RTS planeti, ali postoji i druge radiostanice koje se emituju preko streaminga, da takav neki oblik hibridnog radija zaživi i u Srbiji. Mi smo svakako za to spremni. Ono što na čemu sada trenutno radimo je dodatna instalacija za još 4 tematska kanala. 4 su u pripremi, 4 se još pripremaju, tako da će uskoro RTS Planeta dobiti nove članove što se tiče radijskih programa. Tako da gledamo da se
ekskluzivno
strane, mi ekskluzivno, mi to najavljujemo već neko vreme.
Na tome ali ovo je ne, ekskluzivno samo na planeti.
Na planeti, možda i na digitalnom radiju, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju tehnika i Radio Beograd su sve ove nove platforme u stvari prihvatile sa radošću, jer to znači da za radio jednu drugačiju perspektivu. U svakom slučaju, radio je tu kao medij već skoro vek. menjanjem platformi i obogaćivanjem platformi na kojima smo dostupni, to je za nas veliki benefit, a i za naše slušalce.
Idemo u korak sa vremenom i trendovima i opstajemo. Hvala vam na odvojenom vremenu za naš prepodnevni program.
Hvala
ti. Tanja Ćitić, pomoćnica izvršnog direktora za razvoj i nove poslove RTS i direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić bili sa nama u studiju 10:29.
Tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Trnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Spektakl u Štark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salilu
Bajage i instruktori 1. decembra u Štark Areni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Koncert Volim 80-te. Najveće hitove 80-ih pevaju Slađana Milošević, Marina Perazić, Baby Doll, Grupa Zana, Aerodrom, Srđan Gojković Gile, Davorin Bogović, Kiki Lesendrić, Viktorija. 26. novembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i putem eventima.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
24 minuta do 11 časova slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Zbog najnovijih napetosti u odnosima sa Rusijom, Ukrajinski savet za nacionalnu bezbednost i odbranu predložio je uvođenje ratnog stanja u trajanju od 60 dana. Oružane snage Ukrajine stavljene su u stanje najviše borbene gotovosti, piše Ukinform. Rusija istovremeno traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti koja bi trebalo da bude održana oko 17 časova po srednje evropskom vremenu. Da podsjetimo, brodovi ruske obalske straže juče su zaplenili 3 vojna ukrajinska broda u Crnom moru kod Krima, koji su pokušali da prođu kroz Kerčki Moreus. Ruska vojska upotrebila je oružje kako bi ih prisilila da se zaustave, a kako navodi Ruska federalna služba bezbednosti, ranjena su 3 ukrajinska vojnika. Povodom najnovijeg zaoštravanja ukrajinsko-ruskih odnosa, naš gost je nekadašnji ambasador Srećko Đukić, a sa njim dobar dan, ambasadore. Sa njim će razgovarati moja koleginica Jelena Vidić i njoj dobar dan.
Dobar dan, Tanja, hvala. Hvala vam, gospodine ambasadore, što ste se odazvali na naš poziv. Našim slušalcima treba reći da će gospodina Srećka Đukića moći da čuju u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje kada bude reči o gasnoj, o rešavanju snabdevanja i Srbije i celog Balkana gasom. Međutim, pozvali smo vas da odreagujemo na svetsku vest dana, zapravo ovo zaoštravanje je krenulo tokom vikenda i došlo je do, posle dužeg vremena, došlo je do čak i upotrebe oružanih sredstava. Međutim, ja moram da vas pitam, da li je ovo za vas bilo iznenadno zaoštravanje, s obzirom da mi ukrajinsku krizu pratimo već, evo, 6. godina, a ima jedno 3 godine da je ona na nekom takozvanom stand-by.
Pa nije ništa ovo neočekivano. Trend pogoršanja ukrajinsko-ruskih odnosa je takav da mu se zaista u ovom trenutku ne vidi kraj. Sad je pitanje šta će biti sledeće. Ovo je sad bila jedna čarka, jedna provokacija, jedno pretjerano je reći ispitivanje snaga, ali jedan pokušaj da se zametne kavga i da se napravi jedna velika šteta u odnosima između Ukrajine i Rusije, da u stvari dođe do pravog jednog vojnog incidenta pomorskog, ne u Crnom moru, već u Azovskom moru. To je jedno more koje razdvaja Rusiju i Ukrajinu posle Kerča, kad se uđe kroz Kerčinski zaliv, znači postoji jedno Azovsko more, ono je dosta veliko, i treba reći da tu postoji dosta spornih momenata još i iz ranijeg perioda, kad su bili, rekao bih, čak i perfektni odnosi između Kijeva i Moskve. Međutim, nije to povod sada bio za ovaj incident. A zašto je sporno to Azovsko more? Pa ono je sporno zbog toga što se obale Azovskog mora neprestano šire. One su peskovite i svake godine dolazi do erozije tih obala i ono se jednostavno širi, a Azovsko more postaje sve veće i veće.
A pritom je delom obala imamo problem gde se ono nalazi.
Jeste.
Jer se ono nalazi zapravo iza mesta, iza same teritorije Krima, koje je umeđu vremenu prisjedinjena Rusiji.
Da. I dakle, kad su bili ti perfektni odnosi između Kijeva i Moskve, morali se da se umešaju, tada je bio Leonid Kravčuk,
da,
predsjednik Rusije, i Putin, da ne dođe do oružanog incidenta. Znači, ta teritorija nije bila i ranije bez tih sličnih konflikata. Sada je došlo ipak do jedne provokacije koju je očito spremala Ukrajina i Porošenko iz više razloga koje možemo da razmotrimo, ali srećom ipak sve se završilo na ranjavanju tri ukrajinska vojnika koja nisu teže povređena, zbrinuta su u ruskim bolnicama, i jednostavno ruske oružane snage,
ali
pomorske.
Ali su zapanjena tri vojna broda?
Jesu, da, to su
ukrajinski,
da, oni su ušli u teritorijalne vode Rusije, oni su ih zaplenili.
Oni su ušli u teritorijalne vode Rusije pod uslovom da se svi složimo da je Krim deo ruske teritorije. Tu je u suštini ključ svih problema. Pripajanje Krima Rusiji, Zapad, Ukrajina ne priznaju. To je za Ukrajinu, to su njene vode.
To je tačno, ali nije tu došlo do incidenta, došlo do Azovskog moru.
Jasno, ali sve vezano za činjenicu da dok se prolazi pored Krima, jedni prolaze svojim morem, a Rusi smatraju da to su
još
njihove vode.
Još su Rusi blokirali sad ulaz u to Azovsko more, postavili su neke velike svoje teretne brodove i jednostavno taj prolaz u Azovsko more je više odsečen. Tako da to, mislim da u doglednom vremenu tu neće biti ni moguće nekih incidenata, zato što je to more vrlo slabo snabdeveno nekim jakim ukrajinskim snagama. Tu nema Ukrajine nekih jačih pomorskih snaga i nije realno da ona ponovi nekakav takav incident u tom delu.
A vi smatrate da je zapravo neposredni povod za ovo poslanje zaoštravanje ukrajinska provokacija, ako sam dobro ponovila vaše reči? U čemu vidite provokaciju?
Pa znate šta, Ukrajina pokušava da svoj status u zapadnom svetu dokazuje i izbori na jednoj krajnje, ili rekao bih, ekstremnoj antiruskoj politici. Ja mislim da danas ne postoji ekstremnija politika prema nekoj državi nego što je ukrajinska politika prema Moskvi ili prema Rusiji. To je prosto, kod nas se to ne stiže ni da se objavi i ne objavljuje se. Ja mislim da tamo nema ni jedna knjiga iz Rusije koja je dozvoljena da se prodaje. Filmovi su svi zabranjeni, televizijski programi su zabranjeni, postoje lista, naravno zabrane i uvoza mase proizvoda. Pokidani su i poništeni mnogi sporazumi sa Rusijom, ekonomski, naučni, kulturni i tako dalje. Ogroman broj ruskih zvaničnih lica nalazi se na sankcionom listu Ukrajine. I svaki dan to Ukrajina proširi. Ona se jednostavno ponaša kao da je Amerika i sad Rusiji pokušava neke stvari da diktira. Naravno da tu postoje vrlo složeni odnosi, pogotovo kada su tako dva bliska naroda. I verovatno niko ne može da napravi veću pakost u međusobnim odnosima nego bliski narodi i rekao bih bratski narodi na kraju.
Mislim da smo
mi to na našoj koži
na najgori mogući način utvrdili.
Tako da mene to zaista nikako ne raduje i ja lično poznajući dobro i jedan i drugi narod i jednu i drugu državu pokušavam da nađem neko racionalno rešenje, objašnjenje, međutim nažalost tu nema racionalnog objašnjenja.
Da, i se probamo u ovom razgovoru da nađemo. Evo recimo činjenicu da Porošenku idu izbori, a da on nema baš čime da se pohvali pred narodom.
Pa upravo sam to hteo da kažem, da jedan od razloga koji ja izdvajam na prvo mesto, a ne samo ja, vidim i druge ljudi koji se bave Ukrajinom i koji razmatraju i ovu krizu, ali ne samo ovu krizu, već i od kad su najavljeni izbori u Ukrajini, oni se održavaju na proleće, mislim da je u martu mesecu, par meseci Porošenko je zaoštrio tu antirusku retoriku. U to je uključeno naravno i ovaj pokušaj dobijanja autokefalnosti Ukrajinske crkve od fanara iz Konstantinopolja. Prema tome, jedan od razloga zašto je ovo se desilo jeste da Porošenko pokušao da podigne svoj rejting. Jer njegov rejting je još u početku ove predsjedničke trke koja je objavljena, njegov je rejting bio ispod 20%. Sad neki kažu
znači,
da je čak
izuzetno loša
da,
startna pozicija.
Čak neki kažu da je jednocifren rejting sada. Znači on sad jednostavno tu politiku koju je vodio prethodne 4, odnosno prethodnih 5 godina, on ne može da menja sad. On mora do kraja da je zaoštri. I on mora ići na zaoštravanje, jer da bi pridobio tu kompletnu desnicu i taj ekstremni deo ukrajinskog javnog mnjenja, koji u stvari na kraju krajeva i vlada u današnjem ukrajinskom političkom scenu i ne samo političkom scenu, rekao bih i drugim sektorima ukrajinskog društva. Prema tome, to je jedan od razloga koji sigurno nekako ne možemo ispustiti iz vida, da je to pokušaj da se reizabere Porošenko na sljedećim predsjedničkim izborima, što je na kraju krajeva u interesu i Zapada. Naime, promjena
je otvoreno njihov izbor, to nije
on je njihov izbor, ali on je, ja ako mi dozvolite, ja ću kasnije da o njemu reći par riječi, ali prosto on je potreban sad igrač Zapadu da se u ovoj partiji šaha koja se igra na jednoj strani sa Zapadom, gde je istorijni igrač Ukrajina sa Rusijom, jel? Da ne menjaju tog igrača, jer ne znaju kako će taj sljedeći igrač da se pokaže. Naime, u predsjedničkoj trci sada njemu je glavni oponent Julija Timošenko.
Koji put se ona vraća?
Ona je prosto neuništiva. Ali ona je nekako, bez obzira na to što je ona dugo u politici, ona ima neku svoju specifičnu crtu, neku svoju specifičnu liniju. Ona ima tu, od po samog početka, ima svoju neku antirusku distancu.
Sjetimo se koliko je bila međutim, važna u vreme narandžaste
jeste.
Revolucije. Da.
Međutim, ona je uspjela sa Rusijom mnogo što šta da ispregovara i da dogovori bez obzira na tu poziciju. Tako da nije jasno Zapad i posebno Sjedinjenim Američkim Državama koji jako drže do odnosa sa Rusijom mnogo više nego Evropa. Evropa bi žela ipak da ti odnosi između Rusije, Ukrajine i Rusije budu mekši, da se nekako regulišu.
I nelako da u Evropi zbog toliko dugog trajanja tih zategnutosti sa Rusijom zbog Ukrajine, sada je već sve vidljivije. Kada je izbila ukrajinska kriza, Evropa je pohrlila da pre Amerikanaca obavi sve što može, ne bi li pokazala Putinu da ne može, da će oni da... I šta se desilo? Evropska ekonomija je rekla svojim političarima, mi ovako ne možemo, nama Rusija treba, mi bez nje ne možemo. U tom smislu Evropa i mnogo više zavisi od Rusije u tom privrednom smislu od Amerike.
Apsolutno, pa zavisi od Amerike, a oni sad Ukrajinu moraju da izdržavaju, moraju da jako velike kredite.
Pa doveli su joj situaciju da ona više samo održava zemlja.
Ukrajinci su preprovili Evropu. Znate, evo sam jedan podatak, jako je interesantan, mislim da će to i slušalcima biti važno. Dakle, Ukrajina za vreme Sovjetskog saveza, to je da bilo pre 30 godina, imala je 52 miliona stanovnika. Prema sad najnovijim procenama popisa stanovništva, ona ima između 32 i 36 miliona.
To su dramatično.
To je fenomenalno, to je užasno, to je, znate, to je više od 3 Srbije, 4 Srbije je nestalo za 30 godina Ukrajinaca. Pre još nekoliko godina u Rusiji je bilo preko 7 miliona Ukrajinaca. U ovoj krizi je verovatno to taj broj možda čak i udvostručio se, koliko ih je u Poljskoj, koliko je u drugim evropskim zemljama. Naime, ono što je Porošenko uspeo da uradi za ove 4 godine, što je jedino opipljivo kod ukrajinskog građanina, a to je da je dobio bezvizni režim sa Evropskom unijom. I u stvari on je otvorio vrata ljudima da mogu da odu...
Da odlaze.
Ali je uništio potpuno prirodu zato što je presekao, zatvorio rusko tržište i sve ruske privredne veze su presečene.
I moram sada da u ovom trenutku, da vas malo sad podsjetim, da u ovom sukobu imamo i drugu stranu, a to je Rusija, to je Putin, to je činjenica da su ispaljene neke rakete sa tih ruskih brodova, da su vezani, ukrajinski brodovi su privezani u ruskim lukama, da je Krim prisajedinjen Rusiji na način koji Zapad ne prihvata, zbog čega je Rusija već godinama pod sankcijama i da se te sankcije u Rusiji osjećaju, što je normalno, toliko dugo traju i sve se više pojačavaju. Nije to 7 godina istog nivoa, naprotiv, dodaju se pa dodaju. I onda se politički, u političkom smislu pojavila jedan novan fenomen. Prvi ozbiljni otpor Putinu, pokušaj penzione reforme. Znači, nije samo Porošenko je neposredno ugrožen, on ima izbore za 3 meseca, ali Putin osjeća neku vrstu potrebe da malo ojača svoj položaj, jer ako su negde, mi to makar znamo, penzioneri su uvek najvernija baza glasova. I onda ako penziona reforma naiđe na takav otpor, to je za Putina mora biti politički faktor, plus svi ovi ekonomski činioci koji se braju već godinama pod sankcijama.
Jeste, dobro ste pomenuli to. Putinov rejting je prvi put u istoriji vladanja Putina Rusijom pao ispod 50%, na 40%. To nikada nije bilo.
Što je takođe relevantan podatak.
Upravo posle te penzione reforme. Njega je ona jako koštala u političkom prestižu.
Iako kažu stručnjaci, ona ekonomski opravdana.
Ona je apsolutno bila neizvodljiva. Znate, to je, da bi slušavacima bilo jasno, to je... Znači, dosadašnji penzioni reform sistem je iz Staljinovog vremena. I kad je prosječni životni vek Rusa bio 60, odnosno Sovjeta bio 60.
Jasno.
Dakle, da je ona apsolutno bila neminovna, ali sve jedno, jedna inercija, jer penzioneri su ogromna masa i glasačka i politička
ali
i tako dalje.
Promene.
Ali da, zato je to Putin platio svojom popularnošću. I on će to sigurno na neki način kompenzirati. Ne mislim da je ovaj sad incident bio u tom smislu uperen. On je isuviše osetljiv da bi Putin zarađivao poene na taj način. Ovo je zaista jedan mali incident. To kad se kažu da je se sudarila, ne znam...
Upravo sam to, pošto nam ističe vreme za razgovor, da pitam, da li ovo što se dešavalo za vikend i mi sad pratimo kao svetsku vez dana, za sledeći savjet bezbednosti, jasno nam je da ne mogu postići nikakav...
Ne, to možda, možda neće ni održati, a do nekog dokumenta neće se ni doći.
Da li ovo smatrate burom u čaši vode, potrebno je u manje ili većoj meri obema stranama, ili ovo preti da se razvije? Recimo, nije nebeožan podatak, Donbas je miran. A u suštini glavne bitke su se bile u Donbasu, a ne...
Da. Ja mislim da je ovo jedan od najava budućih konflikata između Ukrajine i Rusije.
Vi ipak očekujete da ove tenzije nekad i u nekom trenutku...
Teško je sad predvijeti koje će se druge tenzije desiti i kako će se tenzije desiti. Ukrajina je dosta zakonodavstva promenila. Vi ste najavili uvođenje vojnog, odnosno ratnog stanja, podizanje borbene gotovosti. Da li će to biti nekakva ofanziva nova na Donbas i tako dalje, šta će se desiti? U svakom slučaju Porošenko je jednoj iznudici vremenskoj i on mora preduzimati neke korake da poboljša svoje stanje.
Ne isključujete i da ide na viši nivo eskalacije?
Ne isključujem nova eskalacija.
A kakvu reakciju Moskva očekujete?
Moskva će reagovati na taj način da njena reakcija donese najmanje štete u političkom i pogotovo u vojnom smislu, u tom smislu. Ona je mogla, na primjer, vrlo lako da potopi sva ta tri broda, da likvidira te vojnike i tako dalje. To njoj nije trebalo i ona je na jedan vrlo elegantan način to sve zaustavila tamo i mislim da će tako ona dalje delovati.
Nastavljamo da pratimo situaciju i uspone i padove ukrajinsko-ruskih odnosa. Zahvaljujem ambasadoru Srećku Đukiću što nam je ovog prepodneva pomogao u tome. Vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Sledi emisija Srpski na srpskom.
Drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. With every drop of rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain.
We'll be right back.
11 časova i 9 minuta. Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda JET. Dvanaest stepeni u Beogradu izmereno u 11 časova, u Novom Sadu 10, u Nišu 14. Kažu danas i sutra relativno tople temperature za kraj novembra i kišovita, a od srede već zahlađenje, ponegde i sneg i susnišica. U samo nekoliko dana, nažalost, dve osobe u Srbiji sebi su oduzeli život zbog kockarskih dugova. I mi zapravo danas u našem magazinu govorimo o zavisnosti od kockanja i uopšte o tome šta se sve podrazumeva pod kockarskom zavisnošću. I naš doktor i gost, doktor Ivica Mladenović, psihijatar, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kažem nekako naš doktor, zato što smo navikli da ste nam vi stručni, možemo reći i saradnik, kad god govorimo o nekoj vrsti zavisnosti. Sad ovde imamo, dakle, kockarsku zavisnost. Šta se, doktore, pre svega pod njom podrazumeva? Da li tu ulaze i kladionice, dakle, taj modern vid klađenja, kockanja, ili šta je sve kockarska zavisnost?
Ulazi, nažalost, dosta toga. Ajde da kažemo da tu ulaze one klasične igre, ono što svi smatraju kockanjem, znači to su kartaške igre. Međutim, danas u principu kad govorimo o zavisnosti od kockanja, mi pre svega govorimo o zavisnosti od elektronskog ruleta, od slot aparata i od kladionica. Znači, to su tri dominantna tipa zavisnosti i praktično jako retko imate te klasične igre sa kartama koje sam već napomenuo, a nešto što se probija kao nov problem i on u stvari obuhvata dve oblasti, zavisnost od kockanja i zavisnost od interneta, to je online klađenje. To je već problem za sebe i to je tako nedefinisano da, kažem, uvijek mi se diže kosa na glavi kad govorim o tome, jer niti postoje neka pravila, niti postoji zaštita u tom online klađenju i onda su ljudi prepušteni sami sebi, ali u svakom slučaju to bi bio taj opseg aktivnosti.
Šta je to online, dakle kockanje? Zapravo dovoljno imati kreditnu online, karticu?
Online, jeste. Pa, znate kako, dovoljno imati i otvoriti nalog u bilo kojoj kockarnici koja se bavi time.
Dobro.
E sad, gledajte, mi, nažalost, i ovaj deo kockanja koji je klasični, aj da kažemo, konvencionalni, nismo, po mom mišljenju, uredili, bar što se tiče preventive na pravi način. Mi imamo zakon o igrama na sreću iz 2011. godine, ali tamo se stiljivo pojavljuje neki član 11, recimo, ili član 6, nebitno, koji kaže da praktično svi organizatori moraju da istaknu na vidnom mestu da postoji opasnost od kockanja, zabranjeno za mlađe od 18 godina i otprilike zaštita podataka o ličnosti, što jeste jedna baza, ali nedovoljna. Međutim, kad govorimo o online klađenju, mi nemamo čak ni to. Mi u principu danas ne znamo ni ko su ti ljudi koji to organizuju, odnosno firme koje to organizuju. Ne postoji nikakva pravila na koji način se to radi i dovoljno je, ko što vi rekao ste, da ima neku kreditnu karticu, odnosno da otvori nalog kod toga ko organizuje i da to igra. E sada, kada dođe do problema, sad govorimo o online kockanju, kada dođe do problema, onda je jako teško staviti taj problem pod kontrolu. Jer, znate, svako bi trebao da ima prava da da sebi samo zabranu. To je nešto što, nažalost, nije zakonski regulisano, ali što su prihvatili veliki organizatori igara na sreću i mi iz Palmotićeve u tom smislu sarađujemo, odnosno kad dođu njihovi klijenti na lečenje kod nas, znači oni znaju da mi nalažemo prvo da se stavi samo zabrana. E sad, kod ovog online klađenja mi nemamo tu mogućnost. Može neko da kaže, u redu, ja sam zatvorio nalogu na jednom mestu, a da otvori na drugom mestu. Zašto kažem? Zato što su kockari ljudi koji sami se jako teško odlučuju na lečenje. Uvijek ih dovodi neko drugi, bilo da je to porodica, supružnici i tako dalje. U toj situaciji oni su spremni da recidiviraju, odnosno da se vrate u kockanje, i prva stvar koju mi radimo, to je da sprečimo mogućnost da se ponovo vrate u to kockanje. Ako je klađenje online, odnosno kockanje online, Mi imamo jako ograničen manevarski prostor i, nažalost, u tom smislu, kažem, to predstavlja veliki problem.
E sad, koji je to trenutak i koja je to granica koju neko pređe kada govorimo zaista o zavisnosti?
Pa zavisnost je nešto što je definisano kriterijumima i praktično 2013. godine Amerikanci su u svojoj DSM-5 klasifikaciji to uveli kao prvu zavisnost bez supstance. Ranije su one klasične zavisne, zavisnost od droga, tableta, alkohola, znači mora da postoji supstanca. Ovo je zavisnost od ponašanja. Oni su uveli 2013. ko što rekoh, mi je imamo od ranije, mi, međunarodna klasifikacija bolesti ICD-10 po kojoj radi Srbija ima od ranije, ali vodi se u grupi poremećaja impulsa. To za naše slušalce možda nije od suštinskog značaja, ali je za ljude koji se bave tim od suštinskog značaja i od ove godine, od juna 2018. godine sa novom ICD-11 klasifikacijom i to je uvršteno u zavisnosti. Tako da negde neko, vi ste pitali kad neko postaje zavisnik, postoji recimo nekih 9 kriterijuma. Sad koristim američku klasifikaciju, pošto kakvi god bili Amerikanci, ja nemam prelepo mišljenje o njima, imaju dobre te praktične klasifikacije. Znači imaju 9 stavki od kojih recimo 4 treba da bude ispunjeno da mi kažemo da neko ima blag problem sa kockanjem, 5 da ima težak i 6 da ima da je upao u jako veliki problem. Ključna stavka od tih 9 kriterijuma, tu ima recimo kocka se sa sve većim svotama novca, ima potrebu da zanameravaju ostale aktivnosti na račun kockanja, kad hoće da prestane da se kocka, javlja se apstinencijalni sindrom, nervoza, preznojavanje, laže bližnje oko toga, ali ključni simptom, patognomonični, kako mi kažemo, dovoljno je da postoji samo on, to je takozvano jurenje gubitka. To je kada neko izgubi neke pare na kockanju, on se sutradan vraća da bi povratio to. Naravno, i to svi koji se time bave, pa i oni koji rade u tim kockarnicama, jasno prepoznaju ko su ti ljudi. To je jako teška bolest. Jako teška bolest jer ugrožava ne samo pojedinca, već i porodicu.
Da, ba, poznati su slučajevi mnogih koji su upravo tako jurići, što kažete, gubitak, ulagali ponovo novac i uzimali od porodice.
To tako ide. To je jedan začarani krug i zato je jurenje gubitka u stvari najteža stvar koja tamo postoji i znate, oni imaju jako specifičan način razmišljanja. Kockari su jako inteligentni ljudi, da se razumemo. To su uglavnom ljudi, mi smo radili istraživanje na institutu koji imaju nadprosečnu inteligenciju.
Zanimljivo.
I jeste, i praktično kod većine njih postoji nešto što se zove narcistička struktura ili narcistički poremećaj ličnosti. To znači da imaju fiks ideju o svojim sposobnostima. To znači da su oni umislili da mogu da provale sistem, da mogu da prate neke brojeve ili slično i na taj način da pobede sistem. To se zove kognitivna distorzija i to je nešto što se jako teško ispravlja tokom lečenja.
Koliko je zavisnika od kockanja kod nas? Ne pitam vas sad za tačnu brojku, ali rasti li neki
trend? Imamo procenu. Batet radi povremeno ta istraživanja. Mi, nažalost, mi smo mala zemlja da bi imali neka velika strateška istraživanja, ali to je recimo oko 0,7% populacije. Sad, ja nikad ne znam na koliko da računam, da li mi imamo 5-6 miliona, ajde da kažemo na 5 miliona ili 6 miliona, znači bilo bi to oko 40.000. Oko 40.000 zavisnika od kockanja, to treba pomnožiti sa 3 da bi dobili one koji problematično kockaju. Znači to je negde sad 40 i 100 hiljada, znači oko 140-150 hiljada ljudi u Srbiji u ovom trenutku zahteva stručnu pomoć. Ja sad ne govorim o ljudima koji su pod rizikom, a ljudi pod rizikom su, ako se setite one naše priče s početka, ima 9 kriterijuma, 4. je ključni, od toga se računa bolest, 1., 2., 3. ako se jave, onda se govori da neko ima rizik, da je pod rizikom. Ako govorimo o ljudima pod rizikom, onda se to meri na stotine hiljada. Međutim, ti koji su pod rizikom nisu u ingerenciji zdravstvenog sistema. Ovih 100 do 150 hiljada ljudi su u ingerenciji zdravstvenog sistema, što znači da zdravstveni sistem treba da prevenira i da leči. a mi u Srbiji imamo praktično dve zdravstvene ustanove, Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevo i Drajzerova, koji se na pravi način suštinski bave time. Imamo naravno Niš, Kragujevac, te velike centre i još par mesta gde se to, ajde kažemo, radi na neki način, ali nedovoljno. Sve u svemu, ja mislim da mi na godišnjem nivou nemamo više od par stotina tretiranih kockara, a setite se da recimo 100 do 150 hiljada ljudi koji zahteva tretman. Ogromna diskrepanca i to je nešto što je u narastanju.
Da, da, to je baš zabrinjavajući podatak. Kako se odvija lečenje? Rekli ste, oni, ta vrsta, dakle, zavisnika najčešće ne dolazi sama, nego...
Da, dolaze kad su već u debelom problemu, jer oni su jako inteligentni, a znate, inteligentni ljudi imaju tendenciju da koriste takozvane mehanizme odbrane. Oni racionalizuju te svoje postupke, opravdavaju se i uvek pronalaze razlog zašto su tog dana izgubili. Zato se sutradan i vraćaju da uzmu te svoje pare, kako oni kažu. A kocka je jako privlačna. Evo kažem, adiktivnost kockanja je na nivou adiktivnosti heroina. Jer kockanje vam nudi mogućnost predviđanja budućnosti. To je jedna od retkih zavisnosti koja nudi mogućnost predviđanja budućnosti. Sajte su to u stvari jako inteligentni ljudi koji se kockaju. S druge strane, nudi vam mogućnost lake zarade, u trenoka vi možete pod navodnicima da postanete bogataš, i nudi vam mogućnost magije, magijskog mišljenja. To je u stvari magijski svet. Zavisnost od kockanja se bazira na magijskom mišljenju. I ako uzmemo sve te stavke, to znači da je kockanje jako privlačno. Ljudi se jako brzo navuku, a lečenje je jako kompleksno. Kod nas intenzivna faza u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, znači lečenje u bolnici, i tako da kažemo, bilo dnevna bolnica, dolaze svakodnevno ili leže na odeljenju, traje recimo od 10 do 12 nedelja, to je 2 i po do 3 meseca. Posle toga mi moramo da nastavimo, ne moramo, nego je to po našim protokolima, jer prosto ne uspevamo sa tih 3 meseca završimo celu priču, još godinu do dve, optimalno još 2 godine u produžnim grupama, psihoterapija, cela porodica da bi se postigao uspeh.
Kako zapravo ide to lečenje? Pretpostavljam da nije dovoljno samo da neko više ne dolazi, ali u dodir sa tim.
To je prva stvar. Prva stvar koju mi radimo je finansijska zaštita. Mi smo radili neko istraživanje i u proseku ljudi koji dolaze kod nas na lečenje dolaze sa dugom od 5 do 20.000 evra. Ja se uvijek pitam u ovoj siromašnoj Srbiji otkud ljudima tolke pare da se neko zaduži 5 do 20.000 evra. I još ako imate drugi podatak, da su to uglavnom mladi ljudi. Znači, naši klijenti su od 22 do 33-4 godine. Znači, to su jako mladi ljudi koji dolaze sa dugom, zamislite, 15-20 hiljada evra. Nemaju zaposlenje, nemaju posao, a dolaze s tim dugom. E sad, što je najgore? Mi kažemo da su tu roditelji saučesnici u bolesti. Jer, znate, oni ne dođu kod nas na lečenje kada se vrati prvi dug od par hiljada evra. Već kad se vrati desetak, 15 hiljada evra.
I kada više ne može da se vrati, nema više odakle
da se vraća, i oni dolaze onako već subdepresivni ili depresivni roditelji pred bankrotom, pred rasulom cele porodice, oni dolaze na lečenje. Zato što veruju svojoj deci, ja hoću kažem svojim sinovima, uglavnom se kod nas leče ti mladi momci, veruju svojim sinovima. Znate kako, to isto kao kad bi verovali nekome koji ima zapalenje slepog creva i on kaže, ja garantujem da neće meni da pukne slepo crevo. Na osnovu čega? Znači, ovo su bolesni ljudi. I znate, ako neko napravi dug od 3000 evra, a onda vi izvadite iz džepa teh 3000 evra, meni je drago kad bi svi mi imali pune džepove evra, naravno, i da samo vadimo, ali ti ljudi se zadužuju, dižu kredite i tako dalje, da vrate. Pa drugi put još 5000 evra. E, onda ide po proceduri, zovu se strine, ujne, tetke i tako dalje, veliki porodični sastanak, nikad neću, ok, treći put se vode u crkvu već, da se oni zaklanju pred ikonom i tako dalje. Kad se sve to odradi, e, onda dođu kod nas sa dugom od tih 20.000 evra, i zato je porodica neophodna, ne da dođe samo na lečenje, već ja kažem, porodica je naš pacijent. Jer, gledajte, prvo što porodica produbljuje problem sa ovim vraćanjem para, Drugo, porodica je stvorila tu atmosferu, da se razumemo, kako god to zvučalo, društvo je najveći krivac, jer mi nemamo zakonsku regulativu adekvatnu, na svakom koraku, Beograd je put kockarnica, ljudi, na svakom koraku imate kockarnicu, imate online kockarnicu, preko mobilnog telefona vi možete da se kockate, svako može, deca mogu da se kockaju preko online. Nikakva zaštita ne postoji. I u celoj toj priči, ako porodica ne bude odradila svoj deo priča, nažalost, trudimo se svojski da uništimo i porodicu, ako porodica ne bude odradila svoj deo priča, ja se bojim da su ti mladi ljudi prepušteni sami sebi, jer znate, sa medije ih bombarduju uspešnim mladim ljudima koji sa 19-20 godina imaju milione, ovi naši jedva preživljavaju za sok i za kafu kad izađu sa devojkom ili dečkom, i onda oni žele pare. A, nažalost, to žele na pogrešan način. Tu je taj indikator, odnosno glavni faktor, porodica. Ako ona nije stabilna, ode to u problem.
E sad, kada onda porodica treba da reaguje? Ok, kad se odmah
ako
primeti, ali kako?
Ako ste pratili moju priču, porodica treba, ja ću krenuti od prevencije, reću i kad treba da reaguje. Naravno, treba da reaguje kad
odnosno,
se prvi put
kako?
Javi dug.
Da,
kad se
kako?
Prvi put javi problem, sedne cela porodica i kaže ok, mi idemo na lečenje. Ali gledajte, jako je teško da nekome kažeš ide na lečenje ako ne znaš da je to bolest. Ljudi ne znaju da je to bolest. Ne mogu ja da krivim te roditelje. Ali s druge strane, ako znaju da postoji, a mislim da cela Srbija zna da smo prepuni kockarnica i da praktično postoji mogućnost online klađenja, onda je dovoljno da se uđe na taj isti internet, da se ukuca da li je to bolest i vidjet će se da je bolest i vidjet će gde mogu da se leče. Znači, prvi korak je kad se javi problem, a problem se obično javlja kad oni vide da to njihovo dete, sin, obično upada u dugove. U stvari, bilo bi dobro da se reaguje onda kad se vidi da nastane neki problem u komunikaciji u porodici. To znači da se nešto valja iza, pa da li su to problemi koje to dete ima u vezi, da li su to problemi u školi, da li su to problemi, sve je to jako povezano. Jer kockanje je u stvari beg od realnosti. Zato je jako adiktivna, zato je jako privlačna. Znate, što bi mi bežali od realnosti kada bi nama realnost bila lepa, kada bi nam bilo sve potrebno. Nažalost, realnost je takva kakva jeste, zato porodica treba da stvara uslove da postoji poverenje. Ako deca imaju poverenje u svoje roditelje, mi smo odradili ogroman deo posla. Međutim, ja zaista jako je teško da prebacujem ljudima u današnje vreme kada mala deca od 3, 4, 5 godina imaju mobilne telefone, a mogu svašta da gledaju preko tih mobilnih telefona, da prebacujem roditeljima zašto oni nisu otkrili da se dete kocka. Znači, najbolje je reagovati u tom trenutku, ako ništa drugo, a ono kada dođe sa prvim dugom, ili, nažalost, kada primete da im se krade novac iz kuće. To je vrlo često. Danas, ranije se znalo, krade iz novac iz kuće, sigurno je narkoman. Ne, danas kad krade, danas je kockar. Krade novac iz kuće, krade vrednosti, zlato i to, i onda, ako se reaguje i kaže se, sad ne može dalje, idemo svi da nešto rešavamo, to je dobro, rešit će se. Ako se čeka, tone se sve dublje i onda mora neko da vrati na kraju tih 15 ili 20.000 duga, a to opet moraju roditelji.
I da se shvati, kao što ste rekli, da je to bolest i da tu onda nema razgovora, obećaj nam, da ti nema. To više nećeš raditi jer kod bolesti
tako,
to...
Tako, obećanje kod bolesti je pisao, kod da će to obećati, neću dobiti zapaljenje pluća, evo majke mi, znači to je, ne može, mora da se, naš zadatak, i uvek kažem, da upoznamo ljude, da upoznamo i naše lekare, nažalost, da je zavisnost od kockanja bolest, nažalost i lekari u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti. Koliko umeju da lekari da prepoznaju?
Pa ne umeju, mi smo skoro radili, ne skoro, ja već 10 godina radim edukaciju o alkoholizmu, u Srbiji ima ogroman problem alkoholizma, radimo edukaciju o alkoholizmu, problem sa kockanjem, verujte da još nismo ni načeli, to nije još ni načeto. Mi nemamo strateški dokument u toj oblasti, mi nemamo dobro regulisan dokument koji reguliše prevenciju u igrama na sreću, posebno online, povlačim, posebno preko interneta, i onda u tom smislu ne mogu ja da prozivam kolege, jer zaista, rekao sam, osim ove dve institucije, ja ne mogu da predložim treću instituciju gde bi ljudi koji imaju problem mogli da se leče.
Dobili ozbiljno lečenje. Hvala vam što ste bili naš gost danas i što smo evo tek načeli, dakle, priču o jednoj vrlo ozbiljnoj bolesti zavisnosti.
Hvala vama na poziv.
Dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, bio je gost prepodnevnog programa Radio Beograda 1, 11 i 28.
Budljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulisi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun.
Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Četvrti festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko smo duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, gde ste?
Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Životna prilika da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. 12 stepeni u Beogradu u ovom trenutku, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 15, šarolike zaista i različite temperature u različitim krajima zemlje, na Crnom vrhu 4, Koponiku 3, dok je na Zlatiboru recimo 10, u Negotinu 5, a najtoplije u Kruševcu i Leskovcu u 11 sati, izmereno čak 17 stepeni. Pod kupolama Beogradskog sajma ovoga vikenda održan je sajam sporta koji su tradicionalno po sedmi put pod sloganom Put uspeha organizovali Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Sportski savez Srbije. Sajam je održan u godini u kojoj su se srpski sportisti 45 puta u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama popeli na pobedničko postolje. Sajam sporta je bio prava prilika da se naši sportisti predstave budućim šampionima. Priču sa sedmog sajma sporta donosi nam koleginica Biljana Šujdović.
Sedmi sajam sporta koji je ovog vikenda održan na Beogradskom sajmu bio je prava promocija sporta i afirmacija sportskih vrednosti. Mnoge naše uspešne sportiste i šampione, dečaci i devojčice iz cele Srbije, mogli su da vide uživo, popričaju sa njima, a poneke i pitaju za savet. Dobro druženje donelo im je i priliku da se upoznaju i sa sportovima u kojima se još nisu oprobali.
Da li se prvo da vas pitam, bavite nekim sportom?
Pa da, bavimo se fudbalom.
I kako vam izgleda ovo na sajmu sporta?
Pa, dobro je. I sve može da se isproba i onda da. Ko nema sport može naći svoj izabrani sport i početi ga trenirati. Svidao mi se badminton.
I lakše se igra
da? Da.
Lako je naučiti. Nije ono zanimljivo.
Zavisi za koga ko je talentovan. A mora se i raditi.
Nisam ništa probala do sad.
Slikali smo se sa igračima Partizana.
Nismo se slikali zato što navijamo za Zvezdu.
Recite mi, se bavite nekim sportom?
Košarkom.
Odakle ste?
Zuba.
Recite mi, a što ste došli ovde na sajam sporta?
Došli da se provedemo lepo.
Da li se baviš sportom?
Da, plivanjem. Želim da vidim druge sportske aktivnosti i želim da učestvujem u svoje i da osvojim neke nagradne igre. Pa možda košarku, ne znam, nekako mi se taj sport jako sviđa, ali ga nikada ne bih baš trenirala, ali bih ga probala.
Direktor sajma sporta Nemanja Svjetličić.
Rekordan broj svakako jeste i izlagača i posjetilaca. Trudimo se da svake godine ovaj sajam podignemo na jednu, na jedan viši nivo. Sve je puno dece i svih 30 i ne znam koliko je aktivacionih zona su puna iz sata u sat. I tu i veštačka stena i poligoni, igraonice, simulatori razni, teretane, imamo fudbal, košarku, odbojku, rukomet, stvarno lepo videti kad deca se bave sportom na tim terenima. To je ono što jeste cilj ove manifestacije, da što više dece uvedemo u sistem sporta, da počnu da treniraju bilo koje od ovih 90 sportova koji se ovde predstavljaju, ali takođe i da ih istestiramo, pošto ima Zavod za sport i medicinu sporta i Sportski savez Knjaževca, testiraju decu, tako da mogu da dođu da vide šta je to i koji su problemi koji imaju zdravstveni, ali takođe da vidimo za koji su sport opredeljeni. Imamo informacije od raznih saveza da posle sajma sporta je veći broj dece koje počinju da se bave tim sportom. Ako jedno dete posle ove manifestacije krene da se bavi sportom, manifestacija je uspela. Vi znate da je jedan dinar u sportu, tri dinara manje u zdravstvu i trudimo se, to je ministar Vanja Udovičić na svečanom otvaranju naglasio, da što više dece uključimo u sport kako zdravstvo ne bi imalo troškove za tu decu, ravna tabane, krive kičme i sve ostalo.
Aktuelni olimpijski šampion u rvanju i prvi čovek Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek na prošlogodišnjem sajmu sporta je učestvovao kao rvač, a ove godine ga je otvorio u svojstvu predsjednika saveza.
Ja sam prezadovoljan koliko sam dece video na sajmu, tako da cilj i ministarstva i Sportskog saveza Srbije, čak i Olimpijski komitet da ubrojimo ovde. Glavni cilj nam je da što više deca okupimo, da se što više oprobajima, 150 teritorijalnih saveza ima, preko 90 granskih saveza. Deca imaju prostora da oprobaju se u dosta sportova i da izaberu koji im se najviše sviđa i koji im najviše paše. Ja se nadam da će neko od njih postati, kao što sam i rekao, šampion, kao što ih je bilo ovde. Nas je dosta ovde sportista, bila Ivana Španović, da ne nabram, baš dosta, ja sam rekao, Srbija je velika država, ali ima puno šampiona. I jednostavno mislim da je ovo zaista prava stvar i ovo je ono što treba da radimo svake godine i da nastavimo ovu tradiciju i mi ćemo se truditi da što više zanimljivih stvari pokazujemo deci, da što više radionica bude i na sledećem sajmu i da jednostavno privučemo tu decu sa ulice, da ih odvučemo u trening sale, terene, fudbalske, košarkaške i da ne nabrajam sada. To je glavni cilj. Naravno, puno dece došlo da vidi našeg velikog asa fudbalskog Dejana Stankovića. Meni je bila čast da stojim pored njega, to jest pored dva šampiona, da kažem, ministra Vanje Udovičića i Dejana Stankovića. I među njima sam i ja, kažem, i mislim da je to prava slika Srbije i srpskog sporta i ja sam i rekao, jednostavno treba da se nastavi da se radi ovako i mislim da ova godina je rekordna godina što se tiče osvojenih medalja i mislim da iz godine u godinu ćemo biti sve bolji i bolji, a glavni cilj je sada trenutno ispred nas Tokio i da tu osvojimo isto rekordni broj medalja.
Vi ste pokazali da možete da budete uspešan sportista, pored toga što želite da se založete, da doprinesete svojim radom, da se sport razvije i da ta omladina bude uključena sve više i više u neke sportske sadržaje.
Pa iskreno kažem, to što sam ja uradio, to je jako teško. I malo njih je mislilo i verovalo u to da ću ja uspeti da donesem i medalju sa svetskog prvenstva, i da jednostavno ovako funkcioniše Sportski savez kao što funkcioniše. Meni je zaista drago što sam preuzeo Sportski savez i radim obe stvari dobro, a na kraju krajeva trebam da sam i tata, pošto imam dete od godinu i po dana, tako da na tri strane sam, da kažem, rastrzan, ali mislim da dobro to radim i da je samo eto jaka volja i želja potrebna i treba uključiti što više mladih ljudi, da mi mladi počnemo da vodimo sport i onda će, jer ipak smo mi više osetimo kako je nama bilo i šta je najpotrebnije našim sportistima i mislim da je to dobra stvar i ne treba da se boje ničega, treba samo da se suprotstave svim tim pritiscima i svim tim naporima što ima. Nije lako sigurno, ali ako ja jednostavno kad sam prihvatio to, znam da ću dati svoj maksimum, jer ja sam takav, ako nešto radim, radim maksimalno i skroz se dam u to. Isto tako kao što sam se dao skroz u rvanju i na strunjači, isto tako dajem celog sebe, da kažem, i u sportskom savezu, i trudim se maksimalno što više vremena da provedem kad imam vremena, da kažem, kad se ne spremam za velika takmičenja, i u sportskom savezu, i da budem pored familije, svoje porodice, i opet i da treniram.
Koliko više dece je uključeno, insistira se na tome da sporta bude više i u školama, da se povećava broj časova, da deca imaju priliku da besplatno treniraju sport tokom raspusta. Koliko je to moguće realizovati?
Iskreno da vam kažem, to je teško realizovati, ali mi se trudimo maksimalno s pomoć države Srbije i Ministarstva omladine i sporta da se jednostavno maksimalno fokusiramo na školski sport i da ta deca imaju što više mogućnosti da treniraju, da ne bude ono da roditelji nemaju da plate čas treninga, nego se trudimo da imaju taj besplatan sport za sve. Tako da mislim da se radi jako dobro, zahvaljujući državi Srbije, predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji zaista ima razumevanja prema sportu u Srbiji. To se vidi, taj napredak se vidi iz godine u godinu, sve više i više medalja osvajamo. To je sve jedan kontinuitet koji i jednostavno Ministarstvo sporta i omladine je počelo da radi. Mi smo se priključili njima i zaista imamo izvanrednu saradnju, tako da mislim da nije lako sigurno, ali se trudimo maksimalno to da iskoristimo, i sva sredstva koja su za to namenjena se u to i troše, i jednostavno to je prava stvar i zdrava priča srpskog sporta.
Šetnju na ovogodišnjem sajmu sporta završavamo na poligonu koji je bio rezervisan za najmlađe.
Evo, ovi krugovi podsjećaju me na obdanište kad sam bila mala. Ovde vidim da ste vi iz
Saveza za predškolski sport.
Ja sam Marija.
I jesmo treneri smo svi.
Mila Milanović, trener ovde već.
Kad sam dolazila, videla sam da je bilo dosta mališana. Koliko stvarno mališani imaju želju da se oprobaju, je li to stvarno njima zanimljivo?
Da, izuzetno im je zanimljivo.
Koliko je bitno da se mališani uključe tako rano, to je znači neki preškolski uzrast, da se bave nekim, ajde da kažem uslovno, lakim fizičkim aktivnostima, koliko to doprinosi njima za zdravlje, koliko to posle njih opredeli da budu u kasnim godinama i dobri sportisti?
Pa veoma je bitno iz razloga što već sa 5 godina, mislim i ranije, treba se baviti sportom, iz razloga što kreću se razvijaju mišići, naročito leđa, da im budu prava, da ne dođe do deformiteta, kifoza, lordoza, skolioza, tako da je veoma bitno da se rano uključuje neki bazični sport tipa atletika, gimnastika, korektivna gimnastika, čisto znaju da imaju obavezu uopšte, da imaju predstavu šta je sport, da imaju predstavu šta je obaveza prema sportu, prema sebi, tako da bi savjetovao što ranije, ako je moguće i sa 3-4 godine da se krene već u nekim bazičnim sportom da se bave.
U koordinaciji motorike je jako važno da se uključe što prije u sport. Zato i postoje školice sporta koje ih uključuju u to sve.
A koliko su oni zainteresovani za sve te, uslovno da kažemo, neke vežbice, koliko su lenji ili je sve to njima zanimljivo?
Nisu lenji, uopšte nisu lenji.
Ima i razne dece, zavisi od dece.
Zavisi dosta od deteta, ali zavisi i od kulture vaspitanja, koliko ih roditelji vode u stvari na sport. To je dosta važno.
Mada svako dete polako stekne i da voli i da ne voli, mislim, sport, ne znam ni šta je sport, zavisi od trenera, kako će uopšte da im predstavi šta znači sport. Tako da dosta zavisi pre svega od trenera, od kuće, pa nadalje.
A da li postoje to ograničenje, ipak su oni mali godine i to koje vežbe smeju, ne smeju?
Bez ikakvog opterećenja za kičmu, bez ikakvog opterećenja za kolena, za zglobove, ima vežbi, ima. Zato i postoje treneri, zato i postojimo i mi, da bi im to pokazali kako treba da rade na pravi način.
Bili smo u prilici da gledamo Novaka Đokovića na TV-u kad je bio mali, koji je bio tako samouveren. Da li ste vi naleteli na još nekog Novaka Đokovića?
Pa mi se nadamo da jesam, mi se trudimo da stvorimo i mnogo Novaka Đokovića, naš mentalitet znate i sami da smo pre svega borbeni sportisti, tako da se nadamo da će od ovih nekih klinaca biti još takvih sportista.
Hvala vam, najlepše i puno sreće u radu.
Hvala vam.
Od vas sve kreće.
Hvala vam.
Hvala i našoj koleginici iz sportske redakcije Biljani Šujdović na zabeleženoj reportaži i razgovorima sa sajma sporta koji je održan za vikend u Beogradu. U današnjoj šetnji je jedna lepa priča, lep događaj pre svega za sve nas koji volimo 80-te, a voli ih i naš gost, sasvim sam sigurna, producent koncerta koji će večeras biti održan u centru Sava, Volimo 80-te, Branko Klašček. Dobar dan, dobro jutro, vi vredno radite
dobar
svih ovih
dan,
dana.
Hvala vam što ste me pozvali, evo ja sad trčim u Sava centar, tonska proba je u toku, odnosno pripreme teku za večerašnji koncert, Volimo 80-te.
Jel volite 80-te?
Pa da, svi mi koji smo rođeni tu s kraja 60-ih, početkom 70-ih, smo tih 80-ih bili neki tinejdžeri otprilike i prvi put smo se uz te pesme koje ćemo i večeras čuti zaljubljivali, držali za ruke i tako dalje.
I nekako nam sva ova posle muzika nije muzika, nego ona iz 80-ih.
Pa dobro, ajte da ne kažem baš da ne budemo prestrogi.
Možda je malo bilo u šali, da.
Da, prestrogi, ali svakako 80-te su posebne, inovativne, donose nešto novo i u muzici, i ne samo u muzici, uopšte donose novo uopšte u umetnosti, iako su, mislim, to su onako neke najbolje godine, ili, znate kako ja kažem, vreme ide u jednom pravcu, a sećanje u drugom, pa nam onda nekako ta sećanja uvek nekako izgledaju bolje, lepše, šta ja znam.
Kako ćemo se mi večeras na koncertu, dakle, podsjetiti 80-ih, ili smete da nam kažete, ajde nam, pa,
naravno,
zna se ko
ne,
će nastupati, ali...
Pa evo, znači sve, Ono što moram da kažem je da, pošto ljudi stalno pitaju a gde je ovaj, a zašto nema na plakatu onoga, a zašto niste doveli onoga, moram da kažem da mi da smo pravili i okupili kompletnu ekipu iz 80-ih, mi bi mogli da pravimo koncert, jedno 6 dana bi trajao. I ovo je neka playlista i neki ljudi do kojih smo eto tako spontano došli, znači večera će nastupiti Slađana Milošević, Baby Doll, Marina Perazić, iz Zagreba nam dolazi Aerodrom, Jurica Pađen, jel, zatim Davorin Bogović, prvi pevač Prljavog kazališta, tu je još Kiki Lesandrić, grupa Zana, Tanja Jovićević, Viktorija, Gile iz Električnog orgazma, i to je ta neka ekipa, a bit će i nešto i mlađih pevača kao Knez, Boris Režak, Saša Vasić, koji će nas podsjetiti na neke ljude koje, nažalost, ne možemo više da pozovemo, ali nisu više među nama i oni će pevati, interpretirati neke pesme, Neše Leptira, U škripcu, Delče, Vlade Divljana i tako. Biće to omaž jednom lepom vremenu.
Branko Klašček, producent i organizator, dakle, koncerta Volimo 80. bio gost Šetnje danas.
Zatvori sve proze. Kada dan ko kamen tvrd sluši se sa neba na tvoj nežni glan. I dok noć u kojoj nema zvezda zaruje
u samoći sa svih strana strah te obuzme.
Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada tiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da si da
vladi nešto ti da ba. Yeah.
svakako veliki hit 80-ih godina. Mi u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 pratimo dakle najnovije vesti i aktuelnosti i ono što je vest ovoga prepodneva, svakako uz dešavanja u Ukrajini o kojima smo i govorili i govorit ćemo i u nastavku našeg programa, jeste i da je preminuo u 78. godini slavni italijanski reditelj Bernardo Bertolucci. Bertolucci je potpisnik filmova Poslednji kineski car, za koji je dobio čak 9 Oscara, i kuriozitet je da je on zapravo bio i nominovan upravo u 9 kategorije, i za sve kategorije za koje je bio nominovan film je dobio Oscare. Bertolucci je jedini italijanski reditelj sa Oscarom, dakle ovenčan ovom nagradom, nagradom filmske Američke filmske akademije. Režirao je filmove Poslednji tango u Parizu, Mali Buda, Ukradena lepota. Dakle, mnogo toga ostavio je u amanet filmskoj umetnosti. I mi smo došli do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima uz Poslednji tango u Parizu. Čućemo se.